Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ofanziva ruskih snaga u Lugansku, Kijev ne prihvata nikakav sporazum s Moskvom koji uključuje ustupanje teritorije. Litvanija od danas bez gasa, nafte i struje iz Rusije. Svetska zdravstvena organizacija saopštila da je broj potvrđenih slučajeva majmunskih boginja povećan na 92. Domaći lekari poručuju da nema mesta panici jer se bolest ne prenosi lako. Cene nekretnina u Srbiji i dalje rastu, a stanovi se u velikoj meri plaćaju gotovinom.
Građani koji imaju novac žele da zaštite njegovu vrednost kupovinom nepokretnosti, što povećava tražnju. I taj odnos ponude i tražnje u suštini diktira porast cene stanova.
Prvog dana Roland Garrosa, Olga Danilović protiv Mađarice Dalme Galfi. Sutra na severu i istoku pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, na jugu mestimično s kišom. Temperatura do 29 stepeni. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Kijev odbacuje mogućnost pristanka na prekid vatre i neće prihvatiti nikakav sporazum sa Moskvom koji uključuje ustupanje teritorije. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da ruske snage moraju napustiti Ukrajinu i da je nakon toga moguć nastavak mirovnog procesa. S druge strane, Rusija vodi veliku ofanzivu u Lugansku, jednoj od dve pokrajine u Donbasu, nakon što je ugušila višenedeljni otpor poslednjih ukrajinskih boraca u strateški važnom gradu Mariupolju. Ukrajinski parlament je izglasao produženje ratnog stanja do 23. avgusta, a za tri meseca je produžena i opšta mobilizacija, pripremila Jovana Obrenić.
Ruske rakete i artiljerija tokom proteklog dana pogodile su oko 700 ukrajinskih vojnih ciljeva na istoku i jugu Ukrajine, izjavio je portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Visoko precizne rakete sa vazdušnim lansiranjem pogodile su tri komandne tačke, 13 oblasti u kojima su bazirane ukrajinske trupe i vojna oprema, kao i četiri skladišta municije u Donbasu. Operativno-taktička i vojna avijacija pogodila je tri komandna mesta. Napadi su doveli do eliminacije više od 210 nacionalista i 38 oklopnih i motornih vozila. U blizini naselja Hanivka, oko 100 km severoistočno od grada Nikolajeva, ruske rakete pogodile su mobilni sistem protiv bespilotnih letelica.
Ukrajinske snage granatirale su grad Pervomajsk u Luganskoj narodnoj republici, ispalivši na njega 10 projektila, tvrdi Moskva. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da njegova zemlja ima šanse da pobedi u ratu koji je pokrenula Rusija, međutim naglašava da je konačni prekid sukoba moguć samo za pregovaračkim stolom.
Rusija napravila faktično svi svoje resurse щоб нас знищити.
Rusija je poslala praktično sve svoje resurse da nas uništi. U ruskim regionima se otvoreno govori da je njihova takozvana specijalna operacija uzrok ekonomskog pada, posebno u industrijama kao što je građevinarstvo, a također i razlog za osiromašenje ljudi, koje je možda i veće nego 90-ih godina. Situacija u Donbasu je izuzetno teška. Kao i prethodnih dana, ruska vojska pokušava da napadne Slavijansk i Severodonjeck. Oružane snage Ukrajine suprotstavljaju se ovoj ofanzivi. Svaki dan kada naši branioci uspeju da poremete ofanzivne planove Rusije, konkretan je doprinos približavanju željenom danu za koji se borimo, danu pobede.
Tak čekajemo i za koji borimo se, dnja premoga.
Poljski predsjednik Andrzej Duda posjetio je Ukrajinu gdje se obratio u nacionalnom parlamentu. Prvi lider koji je to učinio od početka sukoba je pred poslanicima u Kijevu poručio da samo Ukrajina ima pravo da odlučuje o svojoj budućnosti i da nijednu odluku koja se tiče te države nije moguće doneti bez njene saglasnosti. Prethodno je ukrajinski predsjednik Zelenski razgovarao sa italijanskim premijerom Mariom Dragijem i naglasio važnost dodatnih sankcija Rusiji i deblokade ukrajinskih luka u kojima je, kako tvrdi, blokirano 22 miliona tona hrane.
Rat u Ukrajini i sa njim povezane globalne pretnje, kao i još uvek aktuelna pandemija COVID-19, teme su sastanka 194 države članice Svetske zdravstvene organizacije koji počinje u Ženevi. Rezolucija koju je predstavila Ukrajina predlaže osudu ruskih oružanih snaga, oružanih napada na zdravstvene ustanove. Pominje se i blokada ukrajinskih luka koja sprečava izvoz ukrajinskih žitarica zbog čega preti glad delovima sveta, a s druge strane zbog blokade su cene hrane eksplodirale. Skupština SZO trajeće do 28. maja.
Litvanija danas ostaje bez gasa, nafte i struje iz Rusije. Zbog odbijanja da gas bude plaćen u rubljama, ruski Gazprom je juče obustavio isporuku gasa Finskoj. Nemačka i Italija su nakon konsultacije unutar Evropske unije dozvolile svojim kompanijama da otvore račune u rubljama kako bi nastavile da kupuju ruski gaz bez kršenja sankcija uvedenih Moskvi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće naredne nedelje sa ruskim predsjednikom Putinom o novom gasnom aranžmanu. Vučić kaže da će tri aspekta pregovora biti najvažnija: cena gasa, količina i sigurnost snabdevanja. Aktuelni desetogodišnji aranžman ističe 31. maja, a 1000 kubika do sada je plaćano $270. Predsjednik Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa ambasadorom Sjedinjenih država Kristoferom Hillom. U intervju za današnju politiku Hill je rekao da je ovo trenutak kada Srbija mora da napravi izbor i da odluči. On je ocenio da za našu zemlju postoji samo jedan put, a to je Zapad i Evropska unija. Hill je pozvao da se ne dovodi u vezu ono što se 1999. dogodilo na Kosovu s onim što se danas dešava u Ukrajini. Kaže da je pravi način da se odnosi Beograda i Prištine reše dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije i pregovori u Briselu.
Srbija je slobodna i uspešna zemlja i ne treba da se opredeljuje ni za koga osim za sebe, poručio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, reagujući na izjavu američkog ambasadora Kristofera Hila i rekao kako ne treba tražiti na silu da se Srbija opredele, jer bi pojedini mogli biti povređeni tim izborom. Ako je kriterijum za opredeljenje Srbije ko nas je ubijao, ako nije, ko je priznao takozvano Kosovo, ako nije, bojim se da ambasador Hill ne bi imao šta da kaže u svoju odbranu, navodi se u pisanoj izjavi ministra Vulina povodom navoda američkog ambasadora u Srbiji Kristofera Hilla da se u životu moraju praviti izbori i da je ovo takav trenutak, a da za Srbiju postoji samo jedan put i da su to Zapad i Evropska unija.
Albin Kurti zatražio je tokom boravka u Sjedinjenim američkim državama da Bondsteel, vojni kamp američkih pripadnika KFOR-a, postane stalna američka vojna baza na Kosovu, saopšteno je iz njegovog kabineta. Kurti je također rekao da je potrebno demilitarizovati kopneni pojas uz administrativnu liniju, prenosi KOSEV. Srpske firme i dalje otežano posluju sa Rusijom, Ukrajinom i Belorusijom. Stoga, početkom juna startuje državna pomoć za 1400 firmi koje izvoze u te zemlje. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Pokidane transportne veze, zaobilazne i skupe rute, poskupljenje energenata i hrane, pad rublje. Sve su to problemi sa kojima se već nekoliko meseci suočavaju srpske firme koje posluju na istoku Evrope. Toplica Spasojević, vlasnik ITM grupe, kompanije koja se između ostalog bavi i izvozom poljoprivrednih proizvoda u Rusiju, kaže za naš program da je situacija sa poslovanjem u toj zemlji nešto bolja i da se rublja oporavila.
I mi smo nastavili normalne isporuke, do duše u umanjenom obimu, tako da mi uglavnom vozimo voće i povrće i to ide. Ruski kupci plaćaju regularno, devizno, i mi im po uplati isporučujemo. Tako da, što se toga tiče, malo se normalizovala situacija. Kako će biti u budućnosti, ne znamo, oni su zainteresovani dalje, evo sad smo pristupili pregovorima za sljedeću sezonu, tek ćemo utvrditi cene. Nadam se da ćemo ostati u igri na njihovom tržištu, prvo što i politiku koju vodi naša zemlja im odgovara. S druge strane, naše banke su poprilično fleksibilne i organizovane, čak možete da primate rublje da se konvertuje odmah. I ja ne vidim daljih problema u saradnji ukoliko ne dođe do neke velike eskalacije.
Pomoćnik ministra financija Ognjen Popović najavio je da će državna pomoć namenjena za oko 1400 preduzeća koja imaju probleme u poslovanju sa Ukrajinom, Rusijom i Belorusijom biti dostupna početkom juna.
Prvo što treba naglasiti je da je tu reč o velikoj količini sredstava, znači preko 400 miliona evra i dalje raspoloživo. Pomoć je namenjena svim kompanijama koji imaju probleme u poslovanju nastale zbog situacije u Ukrajini i njima je sada omogućeno da direktno kreditima, to sa garancijom države, kroz garantnu šemu broj 2, refinanciraju svoje obaveze garantne šeme broj 1, dakle, koja je bila namenjena i krenula za vreme COVID-a. Ono što je bitno napomenuti je da će njima to biti značajno bolji uslovi da im pomogu da prebrode krizu, jer dobijaju 18 meseci do 2 godine grace perioda i otplatu do 5 godina.
Namera države je, kaže, da pomogne zdrave firme koje su uspele da prebrode COVID krizu i nastave da posluju, a sada zbog sukoba u Ukrajini otežano vraćaju dugove. Kompanije će za 2 nedelje moći da se obrate svojim bankama kako bi refinansirale sredstva iz prethodnog perioda, već od početka juna.
U poslednje 2 godine cene stanova i kuća u našoj zemlji nezaustavljivo rastu. Povećanju cena uz koronavirus doprinela je i kriza u Ukrajini. Načelnica Odeljenja za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti pri Republičkom geodetskom zavodu Ivana Štrbac kaže da je najskuplji kvadrat stana prodat u Beogradu na vodi za čak 9.115 evra. Stručnjaci kažu da veliki broj kupaca smatra da je u vreme rastuće inflacije najbolje ulaganje, investiranje u nekretnine. Pripremila Ida Marišić.
Titulu grada sa najskupljom cenom kvadrata stana u zemlji i dalje drži Beograd, kaže Ivana Štrbac.
Možemo slobodno reći da su najviše cene po kvadratu postignute na teritorijama 2 opštine, Savski Venac i Stari Grad. Kada je reč o novogradnji, najskuplji kvadrat u Srbiji u Beogradu je na vodi prodat za 9.115 eura po kvadratu, a kada je reč o starogradnji, u pitanju opština Stari Grad, tu je cena dostigla 4.902 eura po kvadratu, dakle negde blizu 5.000 eura po kvadratu.
Navodi da cene stanova i kuća, kako stare gradnje, tako i nove, rastu i u ostalim gradovima u zemlji.
I tu se prosečna cena starog gradnje dostigla je 1.500 eura po kvadratu, što je rast od čak 21%. Takođe, poskupela je cena starog gradnje u Nišu za 23% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, a cena novog gradnje za 2%. U Kragujevcu cena starog gradnje i novog gradnje poskupela za 5%. Tako da u većim gradovima Srbije došlo je do skoka cena u prvom kvartalu u odnosu na prethodnu godinu.
Tokom i posle epidemije koronavirusa porasla je tražnja za kućama i vikendicama. Štrbac kaže da se najviše kupuje u Vojvodini.
Vikendice su se u prošlom kvartalu najviše kupovale na teritoriji Južnog Bačkog okruga, zatim neka okolina grada Beograda, to su Grocka, Barajevo. A kada govorimo o građevinskom zemljištu, ono se najviše kupuje na teritoriji grada Beograda, Novog Sada, Niša i Subotnice, dok recimo poljoprivredno zemljište, ako govorimo o okruzima, najviše se kupuju u Južnobačkom, Sremskom i Mačvanskom okrugu. Zatim, kada su reči gradovi, odnosno njihova okolina, to je reč o gradu Somboru, Zrenjaninu i Subotici.
Naša sagovornica ističe i da se, kada je u pitanju kupovina stanova, najveći deo plaća gotovinom. Objašnjava da većina građana smatra da je u vreme rastuće inflacije najbolje ulaganje investiranje u nekretnine.
Građani koji imaju novac žele da zaštite njegovu vrednost kupovinom nepokretnosti, što povećava tražnju koju u ovom slučaju ponuda teško sustiže ili pokušava da zadovolji, i taj odnos ponude i tražnje u suštini diktira porast cene stanova. Međutim, i na svetskom nivou došlo je do značajnog rasta cena nepokretnosti i u regionu, dakle to se ne dešava samo u Srbiji, već na globalnom nivou. Negde oko 30 do 40% stanova se plati na kredit, ali ostatak je u gotovini.
Načelnica Odeljenja za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti pri Republičkom geodetskom zavodu Ivana Štrbac ne očekuje u skorije vreme pad cena stanova i kuća. Poručuje ipak da će to zavisiti od ponude i potražnje.
Ministar građevinarstva Tomislav Momirović prošao je sa predstavnicima izvođača radova kroz tunel Straževica i najavio otvaranje deonice 5 obilaznice oko Beograda za 15. jun, a sektora 6 u narednih 6 do 8 meseci. Zadovoljan sam dinamikom radova i što su kineski izvođači i domaći partneri shvatili koliko je ovo važan projekat za nas, rekao je Momirović. Ukazao je na značaj završetka obilaznice oko glavnog grada, koja se gradi više od 30 godina, jer će to, kako kaže, omogućiti brži prolaz kroz Beograd.
Posle gotovo deceniju, Australija je na izborima izabrala laburističku vladu na čijem će čelu biti Anthony Albanese. Australijski premijer, konzervativac Scott Morrison, priznao je poraz. Američki predsjednik Joseph Biden doputovao je u Tokio, gde namerava da pokrene plan većeg američkog ekonomskog angažovanja u Indo-Pacifičkom regionu. Pre nego što je taj plan njegove administracije obelodanjen, Biden se suočio sa kritikama i optužbama da će zemljama u regionu ponuditi oskudne pogodnosti. Biden će se u Tokiju sastati sa japanskim carem Naruhitom pre susreta sa premijerom Japana Kishidom. Očekuje se da će Biden i Kishida razgovarati o planovima Japana da proširi svoje vojne kapacitete i vojni manevarski doseg kao odgovor na rastuću moć Kine.
Svaki pokušaj igranja na tajvansku kartu u cilju obuzdavanja Kine biće osuđen na propast, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova i naglasilo da se Peking ne može složiti sa učešćem regiona Tajvana u ovogodišnjoj skupštini Svetske zdravstvene organizacije, kako bi zaštitio nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet. State Department je saopštio da bi Tajvanu trebalo da bude dozvoljeno da prisustvuje Skupštini Svetske zdravstvene organizacije sledeće nedelje, uz konstataciju da je isključenje ostrva iz te organizacije na zahtev Kine neopravdano i izaziva zabrinutost za globalno zdravstvo.
A Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je broj potvrđenih slučajeva majmunskih boginja povećan na 92. Do sada nije zabeležen ni jedan smrtni slučaj povezan sa tom bolešću. Majmunske boginje se ne prenose lako, pa nema razloga za brigu i strah ukoliko virus dođe u Srbiju, kaže virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler. Dodaje da u Evropi nema smrtnih slučajeva od te bolesti i da potporna terapija i antivirusni lekovi deluju na adekvatan i efikasan način.
Svi oboleli su sve muškarci i to negdje od 20 do 40 godina starosti. Za određeni broj tih muškaraca je jasno ustanovljeno da su bili u bliskom kontaktu sa drugim obolelim muškarcem. Kad kažem bliskom kontaktu, mislim na homoseksualnost. Tako da, s te strane, kada se ta činjenica uzme u obzir, onda tek ima manje razloga za paniku i za strah i potvrđuje se, znači, ono što sam rekao, ostaću opet dosledan i ponoviti, znači teško se prenosi, teško se ljudi zaražavaju.
Nacionalna zdravstvena služba Grčke saopštila je da je registrovala prvi mogući slučaj majmunskih boginja, a u toku su laboratorijske analize čiji bi rezultat to trebalo da potvrdi.
Posle dve godine sve COVID mere su ukinute u Grčkoj i upravo je za tu zemlju najveće interesovanje naših građana za letovanje. Zamenski vaučeri važiće i ove godine, a za nekoliko nedelja bi trebalo da bude doneta i odluka o ukidanju roaminga za turiste iz Srbije, rekao je za RTS grčki ministar turizma Vasilis Kikiljas.
Sada je epidemijska situacija mnogo bolja i u Srbiji i u Grčkoj i od 1. maja jedina stvar koju državljani Srbije treba da imaju za ulazak u Grčku je pasoš i osmeh. Mi smo veoma srećni što će broj gostiju iz Srbije biti veći za oko 30%. Naravno, postoji problem sa rastom inflacije i energetskom krizom zbog rata u Ukrajini i sve zemlje to osjećaju. Kako bi mogla da odgovori na tu krizu, mi dajemo privredi oko 6,5 miliona. Naš ministar za digitalizaciju je razgovarao sa telekomunikacijskim kompanijama da se ukine roaming za Srbiju i mislim da ćemo moći da se konačno izjasnimo o tome za nekoliko nedelja. Nemam zvaničnu odluku još, ali imamo čvrsta obećanja privatnika da će se uskladiti sa našim zahtevom.
Grčki ministar turizma Vasilis Kikiljas dao je intervju i za Radio Beograd 1. Razgovor možete slušati sutra u našem magazinu na Prvom, koji je na programu od 10 do 13 časova. U Turističkoj organizaciji Srbije nedavno je predstavljen projekat koji se odnosi na turističku konkurentnost naše zemlje. Cilj projekta je da se napravi model koji će omogućiti da se na osnovu različitih indikatora turistička konkurentnost Srbije upoređuje sa evropskim zemljama. U tome će svojim mišljenjem pomoći i privreda, ali i turisti, pripremio Aleksandar Milivojević.
Kako bi turistička konkurentnost imala svrhu, ona mora da se meri kontinuirano, kaže profesor Uglješa Stankov sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Dodaje da je Srbija povećala svoju turističku konkurentnost.
Ovaj period pre korone bio je period izuzetnog rasta. Korona je to malo zaustavila, ali evo videli smo već prošle godine, mi smo počeli da se oporavljamo ove godine, takođe beležimo rast, tako da Srbija ima dobru konkurentsku poziciju, ali nikad ne možemo biti zadovoljni, zato što su naši potencijali mnogo veći od onoga što trenutno mi nudimo i kakve su naše performanse. Tako da cilj ovog modela je zapravo da pomogne svima nama da bismo povećali konkurentnost Srbije.
Prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, naša zemlja se po konkurentnosti nalazi na evropskom dnu, ističe profesor Daniel Pavlović sa Univerziteta Singidunum. Navodi da su iza Srbije samo dve ili tri zemlje u zavisnosti od godine objavljivanja izveštaja.
Kada govorimo o nedostacima konkurentske pozicije turizma Srbije, u zavisnosti koje izveštaje gledamo i šta merimo. Mi smo radili naše istraživanja gde smo veoma dobro ocenjeni po pitanju komparativnih prednosti koji podrazumevaju resurse, pogotovo prirodne kulturne, dok recimo izveštaj Svetskog ekonomskog foruma oni nisu toliko dobro ocenjeni. Dakle, zbog toga je cilj ovog projekta da ustanovi jasne pokazatelje, jedan širok spektar pokazatelja koji će ukazati na to šta su pravi nedostaci turizma Srbije.
Pre primene modela konkurentnosti u našoj zemlji, po završenom istraživanju u koje će biti uključeni i privreda i turisti u narednih nekoliko meseci, model će morati da prođe test pouzdanosti. Ukoliko prođe test, svim relevantnim činiocima u našoj zemlji bit će prosleđeni savjeti i smernice kako da se poveća turistička konkurentnost Srbije na međunarodnom nivou.
Povodom snimanja završne scene dokumentarnog filma Svjedok o doktoru Zoranu Stankoviću, u Beogradu je organizovana povorka sjećanja. Građani iz više od 25 opština i gradova Republike Srpske pod policijskom pratnjom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u jedinstvenoj koloni srpskog stradanja došli su u Beograd, gde su od Vukovog spomenika peške otišli do groba čuvenog patologa koji je sahranjen u aleji zaslužnih građana. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Rada Cvjetić iz Istočnog Sarajeva je doktora Zorana Stankovića upoznala na obdukciji tela članova njene porodice koji su ubijeni.
Pokojni patolog Stanković nam je rekao da djetece od 18 mjeseci je lomne na noge i ruke i pucano u podlijek. Kaže, nemam riječ, toliko je teško bilo kad je umro.
Za samo dva meseca celu porodicu je izgubio i Brano Vučetić iz Bratunca, i to kada je imao samo 9,5 godina.
Brat, oca, majka, brata, ostao sam sam. Bio sam zarobljen dva mjeseca kod Nasera Orića, bio sam ranjen. U zarobljeništvu sam proveo dva mjeseca bez hrane, tuku su me, maltretirali su nas. Ali još veća tragedija je kad izgubite nekoga, nemate gdje da ga sakranite i ne znate gdje mu je grob, a to je doktor Stanković. To mali znak koliko možemo da mu se odužimo, zato što je sve te ljude koji su posle dva mjeseca obdukcije njegovog rada su saznali da su to njihovi očevi, majke, braća i uspjeli su da sahrane te svoje najmilije i da mogu sad dostojanstveno da izađu na grob i da zapale svijeću.
90. godina je sama ostala i Slavka Matić iz Bjelovca.
14. decembra 1992. Došla sam na kućni trg, ubili muža, dvije ćerke, ostala sam sama, sad živim sama, evo vidite ove slike. I za taj zločin niko nije odgovarao. Svaka je kuća ovdje. Nije bilo da nije poginuo neko, nisu birali. Da li su muško, žensko, da li je maloljetno, punoljetno, staro, mlado, sve što im je na njih sad došlo su birali, sve.
Reditelj filma Svjedok Denis Bojić kaže da se dolaskom porodica žrtava ratova na prostorima bivše Jugoslavije u Beograd uspostavlja istorijska ravnoteža i zahvalnost prema Stankovićevom trudu da 90. godina pomogne porodicama da sahrane svoje najdraže.
Ovo je jedna vrsta, čini mi se, istorijske ravnoteže koja se danas uspostavlja između svega onog što je Zoran Stanković radio srpski narod i svega onog na čemu srpski narod treba biti zahvalan dr. Stankoviću. Ovdje su ljudi iz Gospića, Vukovara, iz 25 opština 30 Republike Srpske i Srbije. Objedinili smo i NATO bombardovanje, stadion Srba na Kosovu, stadion Srba BiH u Hrvatskoj, tako da čini mi se jedan zaista neponovljiv trenutak. Ideja i želja svih nas jeste samo da pokažemo šta nam se dešavalo i šta je jedan čovjek uradio za srpski narod.
Dokumentarni film Svjedok biće svedočanstvo o životu i radu profesora Zorana Stankovića, specijaliste sudske medicine sa Vojnomedicinske akademije, koji je tokom ratnih dešavanja uradio više od 7.500 obdukcija na više od 50 masovnih grobnica.
Veliki broj vernika iz opštine Gračanica, ali i Srba raseljenih iz Prištine, koji su organizovani autobusima došli iz Beograda i Niša, prisustvovao je liturgiju u crkvi Svetog Nikole u Prištini, povodom letnje slave Sveti Nikola. Prištinski paroh obratio se prisutnima i istakao kako se nada da će ta pravoslavna svetinja zablistati u punom sjaju. Na nama je sada, na našim potomcima, kasnije da to očuvamo i održimo, sve dok se čuje naš jezik u ovom gradu, poručio je sveštenik Staniša.
Kultura. Nova knjiga reditelja i pisca Emira Kusturice Vidiš li da ne vidim, koja je protekle nedelje objavljena u izdanju Srpske književne zadruge, je i roman i esej posvećen Nobelovcu Peteru Handkeu. Knjiga koja je mešavina fikcije i rekonstrukcije Handkeovih poseta Srbiji počiva na činjenici da dva njena junaka, dvojica svetski priznatih umetnika našeg doba, imaju toliko sličnosti, a najsličniji su u svojim različitostima. Detaljnije Milan Stokanović.
Svetski glas dvojice pobunjenika, Emira Kusturice i Petera Handkea, približio je njihove različite temperamente i spojio ih u razumevanje posebne vrste. Glavni junak nove knjige Emira Kusturice, Handke, odnosno Kusturica, drži savremenom svetu duhovitu lekciju o plemenitom savršenstvu umetnosti i moralnosti, i to kroz parabolu hodanja po žici iznad sudbinske reke Drine, koja spaja i razdvaja sve osim autentičnosti i čovečnosti. Shvatanje da globalističko podzemlje upravlja svetom bila je centralna tačka spajanja, kaže priznati reditelj i autor knjige Emir Kusturica.
Izraz mog prijateljstva prema Handkeu, duboko poštovanje, a pored toga jedan putopisni doživljaj izleta u Štokholm na Nobelovu nagradu, što je neka, rekao bi, osovina knjige oko koje se pletu sudbine Petera Handkea i njegovi izmišljeni događaji u Srbiji, a s druge strane se odvija njegovo najopasnije putešestvije, a to je hod po žici. Savladava najteže žice koje prelaze preko rijeka Trgova i na kraju padne u Drinu.
Vidiš li da ne vidim pokazuje da pogled u sebe predstavlja istinski pogled saznanja.
To je anegdota koja navodi na Plotina, koji je rekao povuci se u sebe i gledaj, ne treba biti sandale da vidiš. Tako da jeste to jedna onako pokušaj da se unutrašnji sadržaj oblikuju kao spoljni, što nije laka stvar.
Emir Kusturica piše u jednoj modernoj fakturi, u modernom registru. Osjeća se filmska tehnika unutar pripovedačkog diskursa, što je karakteristično za onu dimenziju njegovog stvaralaštva koja je proslavila Kusturicu. Kusturica piše u najboljim mogućnostima naše savremene proze, kaže istoričar književnosti i profesor filološkog fakulteta Milo Lompar.
Možemo ovdje pronaći jedan dokumentarni sloj u kojem možemo prepoznati junaka Petera Handkea i pripovedača Emira Kusturicu, zatim neke elemente njihovog okruženja, i taj prvi sloj ima nešto što se može tretirati kao memoarski ili autobiografski iskaz. No, u drugom sloju imamo nešto što bismo nazvali eseističkim govorom, jedna dijagnoza duhovne situacije vremena i u isto vrijeme kritika globalizacijskih tehnika i ideologije globalizacije, koja dakle već širi žižu ovoga pripovedanja, ali ono što daje pripovedni karakter je taj treći sloj, gdje se stvari odvijaju u pravcu fikcionalizacije, gdje odjedno vidimo da je junak udvojen i on čak ima dva imena u prozi, kao što je i pripovedač udvojen, i gdje se pojavljuje jedna metafizička dimenzija samog životnog iskustva kao ono što utiče i na ove prethodne slojeve.
Roman esej Vidiš li da ne vidim postepeno vodi ka završnoj sceni klimaksa. Dodele Nobelove nagrade Peteru Handkeu, kojoj je prisustvovao i Emir Kusturica.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1, u studiju nam se upravo pridružio i kolega Dejan Bulajić. Dejane, uzbudljiv sportski vikend, može se reći mnogo turista u Beogradu iz Grčke, Španije, Turske. A kakva će biti završnica vikenda?
Vrlo zanimljiva. Toliko je mnogo događaja koji zaslužuju pažnju sportske javnosti da jednostavno moramo odmah da skrenemo pažnju onima koji tek očekuju neke događaje, a još uvijek su pod utiskom onoga što se događalo minulog vikenda. Naime, danas će biti završen fudbalski šampionat Srbije. Crvena zvezda na korak od nove titule u duelu sa Voždovcem, igrači obećavaju pobedu, iako im je dovoljan i remi, a navijači crveno-belih pravi spektakl. Partizan priželjkuje iznenađenje koje bi rado iskoristio u meču sa Radničkim, ali crno-beli su svesni da su izgledi da se tako nešto dogodi veoma mali. Meč bez rezultatskog značaja igraju TSC i Vojvodina, sva tri počinju u 18.30. U Beogradu odigran završni turnir Evrolige. Sinoć u dramatičnom meču Efes slavio nad Real Madridom 58-57. Tako je odbranio titulu šampiona, najkorisniji igrač turnira, sjajni Vasilije Micić. Nova košarkaška uzbuđenja, međutim, tek slede. Naime, večeras Partizan igra na svom terenu majstoricu polufinala Jadranske lige protiv Budućnosti. Meč počinje u 21 čas. Danas je počeo Grand Slam, Roland Garros. Neobično je da prvog dana takmičenja niko od pet naših igrača neće biti na terenu, ali hoće Olga Danilović. Nju u premijeri očekuje duel sa Mađaricom Dalmom Galfi. Vaterpolisti Novog Beograda novi su šampioni Srbije. U neizvesnom meču u Kragujevcu savladali su Radnički tek nakon boljeg izvođenja peteraca 17-15.
Hvala, čuli smo Dejana Bulajića. Dejane, radiš i sportski žurnal odmah posle Novosti dana.
Upravo tako.
Ajde, požuri u studio. Pre vremenske prognoze, jedna vest iz sveta. U jakim olujama koje su pogodile istok Kanade stradalo je četvoro ljudi. Oko 900.000 domaćinstava ostalo je bez struje u provincijama Ontario i Quebec, javile su kanadske vlasti. Kasna mećava koja je pogodila američku državu Colorado donela je više od 10 cm snega u okolini Denvera i izazvala prekide struje za oko 210.000 domaćinstava, javili su zvaničnici. A kod nas, prema posljednjim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 25 stepeni, najtopliji u ovom trenutku u Velikom Gradištu 28. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na severu istoku pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno. Na jugu mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima ponegde s kišom. Jutarnja temperatura od 10 do 14, dnevna od 24 do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 14, dnevna 27 stepeni.
Bile su ovo Novosti dana. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Bulajić.